jāsavalk ielas būtu visām publiskām sektoram. Mēs redzam, ka publiski izdevumi ir nesamērīgi lieli. Mēs redzam, ka tur tērē ļoti daudz, kur nevajadzīgas lietas. Un mēs sakam, ir ļoti daudz vietas, kur varētu samazināt izdevumus. Jo šobrīd, protams, to, ko saka politiķi, drošības situācija, vajag vairāk naudas drošībai, mēs sakam jā. Bet samaziniet izdevumus tur, kur jūs vienkārši tērēt liek. Tas tā kā nezinu, ģimenes budžetā. Nu, ja laiki ārā ir grūtāki, tad ģimene nepērk jaunu skapi, nepērk jaunu mašīnu, nebrauc kādā liekā ceļojumā. Nu, mēs sagaidām, kad to arī politiķi piedāvās, kur viņi samazinās izdevumus.